μπροστά στις δημοσκοπήσεις στη Βρετανία. Μεγάλος αλλά αναγκαστικός ανασχηματισμός από τον κύριο Στάρμερ. Θα καταθέσει η Χεζμπολάχ τα όπλα? Η κυβέρνηση του Λιβάνου κατέληξε σε σχέδιο αφοπλισμού της οργάνωσης που όμως δύσκολα θα γίνει αποδεκτό. Ώρα της κρίσης για τη Γαλλία. Αγωνία στην Ευρώπη εν ώψη της ψηφοφορίας εμπιστοσύνης τη Δευτέρα για την μειοψηφική κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού. Γεια σας κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας το συνέδριο του ακροδεξιού Reform UK του Nigel Farage, ο οποίος συνεχίζει να προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις και δηλώνει έτοιμος για το επόμενο βήμα. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ή βαρετός Κιρ όπως τον ηρωνεύεται η αντιπολίτευση, προχώρησε σε έναν ολοκληρωμένο ανασχηματισμό του Υπουργικού Συμβουλίου μετά την αναγκαστική παρέτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Άντζελα Ράινερ. Η Ζωή Κατζαγιαννάκη από το Λονδίνο θα μας πει τώρα περισσότερα.
Μόλις χθες ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έκανε τον μεγαλύτερο ανασχηματισμό που έχει βιώσει η κυβέρνησή του, καθώς οι φορολογικές υποθέσεις της αντιπροέδρου του Άντζελα Ρέινερ την ανάγκασαν να παραιτηθεί από τη θέση της. Και ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβιώσει από μια ακόμα πολιτική κρίση, το κόμμα του Νάιτζελ Φάραντζ, Reform UK, μοιάζει να εκμεταλλεύεται την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι τους τελευταίους 5 μήνες το λαϊκιστικό κόμμα βρίσκεται σταθερά μπροστά στις δημοσκοπήσεις, με μεγάλη διαφορά από τους εργατικούς και με ακόμα μεγαλύτερη από τους συντηρητικούς. Έτσι, μόλις 2 ημέρες πριν, ο Βρετανικός λαός είδε την Αντίν Ντόρις, την Υπουργό Πολιτισμού αλλά και Υγείας επί κυβέρνησης Τζόνσον, να αυτομολύσει το κόμμα του Φάραντζ. Συγκυριακά μοιάζει η τέλεια στιγμή για το Reform UK. Χθες και σήμερα πραγματοποιείται το ετήσιο συνέδριο, ενώ αναμένεται να παρευρεθούν 12.000 μέλη και φίλοι του κόμματος. Ο Νάιτζελ Φάραντζ, μιλώντας χθες στο Μπέρμιγχαμ, κάλεσε μάλιστα τους υποστηρικτές του να είναι έτοιμοι για πρόωρες εκλογές σε 2 χρόνια από τώρα. Σε αυτό το κλίμα, ο κορυφαίος σύμβουλος του κόμματος, Ζία Ιουσούφ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι θα τελειώσουν οι ημέρες που τα δικαιώματα του βρετανικού λαού καταπατούνται για την υπηρεσία ξένων πολιτών. Και όταν ο Νάιτζελ Φάραντζ θα γίνει πρωθυπουργός, δεν θα υπάρχει δικαστής στην χώρα που να μπορεί να αποτρέψει έστω και μία πτήση απέλασης. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Ο Ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη με λεπτομέρειες για την αποκαλούμενη ανθρωπιστική ζώνη στη Νότια Γάζα. Δείγμα ότι η ημέρα της επίθεσης για την ολική κατάληψη της πόλης πλησιάζει. Πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ για το αν η Αίγυπτος θα έπρεπε να ανοίξει το φυλάκιο της Ράφα για να βρουν διέξοδο οι άμαχοι προς το Σίνα. Στο μεταξύ, το Υπουργικό Συμβούλιο του Λιβάνου ενέκρινε σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, προκειμένου ο τακτικός στρατός να έχει την αποκλειστικότητα σε στρατιωτικό εξοπλισμό και στρατιωτική δράση. Αλλά η απάντηση της οργάνωσης ακόμα εκκρεμεί, όπως θα μας εξηγήσει τώρα ο ανταποκριτής μας Γαβριήλ Χαρίτος.
Το Λιβανικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε χθες το βράδυ το σχέδιο αφοπλισμού όλων των πολιτοφυλακών που δρούν στη χώρα, με στόχο ο τακτικός στρατός να αποκτήσει το μονοπόλιο στις ένοπλες δυνάμεις. Βασικός σκοπός του σχεδίου είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και δευτερευόντως της δεύτερης σε δύναμη σιητικής πολιτοφυλακής της παράταξης Αμάλ. Το πλήρες περιεχόμενο του σχεδίου αφοπλισμού χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό και δεν δόθηκε στη δημοσιότητα. Τι έχει γίνει γνωστό? Ο αφοπλισμός των πολιτοφυλακών θα γίνει από το στρατό και θα ολοκληρωθεί σε 5 στάδια. Δεν ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, αλλά κάθε μήνα ο στρατός θα καταθέτει στην κυβέρνηση έγγραφη έκθεση για την πρόοδο της εφαρμογής του σχεδίου. Όμως το σχέδιο δεν εγκρίθηκε ομόφωνα. Από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο αποχώρησαν οι Σιήτες Υπουργοί της Χεζμπολάχ και της Αμάλ. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Γάλεμπα Αμπου Ζαϊνάμπ, μέλους του πολιτικού γραφείου της Χεζμπολάχ, που τόνισε στα τοπικά μέσα ότι ο Λίβανος αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή κρίση και ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Είτε θα βγούμε στους δρόμους, είτε θα αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση, είπε, προσθέτοντας ότι οι δύο παρατάξεις, η Χεζμπολάχ και η Αμάλ, μελετούν με ποιον τρόπο θα αντιδράσουν. Πάντως, μέχρι τώρα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναϊμ Κάσεμ, που είναι εγκατεστημένος στην Τεχεράνη, δεν έχει προβεί σε καμία ανακοίνωση. Για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Κανείς δεν προσδοκά ότι ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Φρανσουά Μπαϊρού, θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης στο Κοινοβούλιο τη Δευτέρα, καθώς η σημερινή κυβέρνηση δεν διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία για να προωθήσει τα σχέδιά του για περικοπές στον προϋπολογισμό. Στόχος, ο περιορισμός του δημόσιου χρέους της Γαλλίας. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια παραμένει αβέβαιο. Το αν θα προκηρυχθούν δηλαδή νέες εκλογές, όπως απαιτεί ο ακροδεξιός εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν, ή αν ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν θα καταφέρει να εγκαταστήσει μια άλλη κυβέρνηση μειοψηφίας. Η υπόλοιπη Ευρώπη πάντως συνεχίζει να ανησυχεί για πιθανές παρενέργειες για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη και συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, απείλησε έμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση με τιμωρητικούς δασμούς εάν δεν αποσυρθεί το πρόστιμο των 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά της μητρικής εταιρείας της Google Alphabet. Είπε ότι το μέτρο είναι άδικο και απειλεί τις επενδύσεις και τις θέσεις εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ με την τελετή απονομής του βραβείου καλύτερης ταινίας. 21 παραγωγές διεκδικούν το Χρυσό Φίνικα, το Χρυσό Λέοντα, συγγνώμη. Υπάρχουν επίσης βραβεία καλύτερης ερμηνείας και καλύτερης σκηνοθεσίας. Το S5 πρέπει να διατυπώσει σαφέστερα τους στόχους του, απαιτεί ο ηγέτης της νεολαίας των σοσιαλιστών, Φιλιπ Τούρμερ, μια μέρα μετά την προσπάθεια των κυβερνητικών εταίρων στο Βερολίνο να επιδείξουν κλίμα αρμονίας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Επισκόπηση τύπου. Για την Τουρκία ήταν ένα λάθος που δεν διορθώθηκε. Με αυτόν τον τίτλο, η ιστοσελίδα Tagesschau.de της γερμανικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ARD παραθέτει εκτενές ρεπορτάζ για τα 70 χρόνια από τους διωγμούς εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι στις 6 Σεπτεμβρίου του 1955 ένας τουρκικός όχλος, φανατισμένος από τη διένεξη για την Κύπρο και από μια υποτιθέμενη βομβιστική επίθεση στο σπίτι που γεννήθηκε ο Ατατούρκ, ξεχύνεται στους δρόμους όπου ζούσαν πολλοί μη μουσουλμάνοι. Οπλισμένος με τσεκούρια και σιδηρολοστούς, επιτίθεται στοχευμένα σε σπίτια και καταστήματα μειονοτικών, κύριος στόχος οι Έλληνες, αλλά επίσης Αρμένοι και Εβραίοι. Οι επιτιθέμενοι σπάνε τζάμια, βάζουν φωτιά σε καταστήματα, προκαλούν ζημιές σε εκκλησίες και νεκροταφεία, ξυλοκοπούν, βιάζουν και λαιλατούν. Η αστυνομία παραμένει απαθής σε μεγάλο βαθμό. Σήμερα θεωρείται αποδεδειγμένο ότι το κράτος είχε οργανώσει το πογκρόμ, επισημαίνει το ρεπορτάζ, επικαλούμενο επιστημονικές μαρτύριες. Πριν από λίγα χρόνια, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε χαρακτηρίσει προσεκτικά λάθος τις ταραχές, ωστόσο μέχρι στιγμής το κράτος δεν έχει ασχοληθεί με το πογκρόμ, τονίζει το ρεπορτάζ της ARD. «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο» είναι ο τίτλος του περιοδικού Der Spiegel σε ανάλυση για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη γαλλική οικονομία. Το γερμανικό περιοδικό σημειώνει ότι την επόμενη Δευτέρα ο ακόμη πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο. Ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να επιβιώσει πολιτικά από αυτή την ψηφοφορία. Το περιοδικό τονίζει ότι ο ελιγμός Μπαϊρού βασίζεται σε ένα γνωστό πρότυπο και ο πρόεδρος Μακρόν το καλοκαίρι του 2024 είχε ποντάρει στην τακτική του ευνηδιασμού, διαλύοντας την Εθνοσυνέλευση μετά την ήττα του στις ευρωεκλογές και προκυρήσοντας ευνηδιαστικά νέες εκλογές. Την εποχή εκείνη έλεγε στους ψηφοφόρους ότι η Γαλλία απειλείται με εμφύλιο πόλεμο σε περίπτωση που κερδίσουν είτε οι ακροδεξιοί είτε οι αριστεροί του λαϊκιστή Ζαν-Λουκ Μελανσόν. Στο ίδιο μήκος κύματος η Süddeutsche Zeitung παρατηρεί ότι αν δεν διαψευστούν όλοι, μα όλοι οι Ιωνοί, στις 8 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού θα ανατραπεί σε μια ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που ο ίδιος προκάλεσε όσα να ήταν παγίδα. Μετά από μόλις 8 μήνες στην εξουσία, ο προκάτοχος του Μισελ Μπαρνιέ κατάφερε να συμπληρώσει μόλις 3 μήνες και τίποτα, μα απολύτως τίποτα, δεν δείχνει ότι ο διάδοχός του θα καταφέρει να επιβιώσει πολιτικά το φθινόπωρο και τη συζήτηση σχετικά με το νέο προϋπολογισμό.